Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми мэтбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev, Polşa Aşkıvat'tan Varşava'da Türkmen konsuluğunun açılmağını soruyor deyip hükümet başlığının ormasarı, Dışarı İşler Ministri Raşit Meredov 5. İyul'da geçirilen hükümet meclisine aitti.
Palyak tarafı iki taraflarının katnaşıkları genişletmek maksadı bilen, Varşava'da Türkmenistan'ın konsuluk idaresini ya da nukudunu açmak meselesinin оңын яғдайда түзілмөгіне қызықланма білдірді.
Дейіп Түркменстанның дөулет хабарлар агенттігі Мередовтың сөздерін сіздірді. Мұның үлін балылықты шуылың соңғы шәрегіне Түркмен өкілетінің поляк пайтақтына сапар етмегіне қарашылар. Польшаның Дашары ішір министрігіне өре 17-й үнна Варшавада Түркмен поляк сиясы кеңешмелері кешіріліп, 2 үрдің Дашары сиясат едараларының арасына 2025-2026 жылларда қызматташық етмек хақына мақсатнама қол чекіліптір. Түркмен мәтбуғаты Европа юрттарларының қызматташығын юрдың Дашары сиясатының ілері тұтылыған ұғырларының бір болан оңайдып, хұсусанна Европа білелешігіне ағза болан күннігір Европа юрттары ешолсанна Польша, Венгрия, Чехия, Румыния ве Словакия білен екі тараптайын қатнашықтары футолондырмақ бойынша нәтижелі ішлерін алынып барлиян оны хабар берді. Hedir kuvaltı Türkmenistan'ın Polşa'nın çeğirine vekil khanası yok. Bu yurda belinileyen Türkmen ilçisi Germaniye'de oturuyor. Şolburvatta Polşa'nın Türkmenistan'a belliyen ilçisi Azerbaycan'da oturuyor. Türkiye Respublikası'nın 2022 yılın sentyabrına Türkmenistan'ın arada vizasız siyahat tüzgününü yatırmak bilen şeyle de 2022 yılda Rusya'nın Ukrayna'a karşı girişen esası çoluşunun arasında bu yurtta yaşayan Türkmenlerin Evropa yurtlarına aralaşmağı sinanşmanın arasında son kuyurlarda iş oku gödlüğüne Polşa varayan Türkmenistanların sanı artdı. Media maglumatlaryna görä Polşa 2022 ýylyň dowamyny 2300 goly türkmen raýatyna iş wizasyny berdi. Şol ýylyň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary Polşadan iş wizasyny iň köp alan 15 ýurdun hatyryna goşuldy. Türkmenistanyň Polşada wekilhana açmak bilen bagly habarlar günnäger Ýewropa ýurduna ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna umyt töretdi.
Polşada esasan Türkmenistanyň raýatlary işçi migrantlar köplen konsullukda möhnetäş köp sanly türkmen migrantlary bar. Hususanda Polşa da yaşayan Türkmen migrantları konsulluğa mertaş olan Türkmen migrantlar köpnenç Germaniya'da, Berlin'de yerleşen Türkmen konsulluğuna yüz tutmalı bolyalar. Varşava'nın ya da Polşa'nın içinde Türkmen konsulluğunun açılmağı Türkmenistan rayatlarına konsulluk hizmetlerinden peydalanmakla ulu yardımların yani ulu bir boğulun alaması yalı kabul etseler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Polşa'da haberçisi Reymerdi Kurbanov 9. yılda haber verdi. Yine şol bir vaatta bu yurtta yaşayan Türkmenistanların käbirleri daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň öýdür aýatlaryna gödegçilikde saklamak tejribelerine salgylanyp Warszawada türkmen konsulluğunun açılmagy bilen bagly habarlara ehtiýaçly çemeleşýärler.
Soňky ýyllaryň dowamında Polşanyň çäginde türkmenistan migrantlarynyň sany artdy. Hususan da dürli sebäplere görä Polşanyň çäginde daşywatalga ýa-da halkara borak statusyny soraýan türkmenleriň sany artdy. Diasporanyň arasında bu memorandum ýa-da bu hyzmatdaşlyk bolsala döretýär. Borkı dörötte.
Deyip Kurbanov aytti. Polşanın daşarı iştir meselik 17. yılına Varşava'da iki yurdun daşarı siyasat edaralarının arasını 2025-2026 yılları boyunca gol çekilen hizmattaşlık resmi namasının Türkmenistan bilen Polşanın arasını 2015 yılda gol çekilen düşünüşmek əhd namasının dovanmalı non aytti. Türkiye'nin Türkmenistan bilen arada vizasız siyasat tüzgünü yatırmağından sonra hususanlı bu yurtta yaşayan Türkmenistanlı işçi migrantların arasını Özgö döwletlerdäki zähmet mümkinçiliklerine bolan gyzyklanmalar artdy. Şeýle-de Russiýada soňky ýyllarda Merkezi Aziýadan bolan migrantlara garşy çemeleşmeleriň ýowullaşmagy hem bu ýurtda ýaşaýan Merkezi Aziýalylar başga çykylgylary gözlemäge getirdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen çolaşy Ukrain halky bilen bir hatarda bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesini hem Ýewropa ýurtlaryna çykmagy mejbur etdi. Şeýle-de Polşada Santaýdan Türkiýe ýa-da Russiýa bilen deňeşdirilen ODN köp bolmadyk geçenräk bir türkmen diasporasy emele geldi.
Gündoğar Avrupa devletlerinin içinde Polşa iktisadiyeti boyunca ösüp barayan devlet. Şunun için Polşa şu vakti işçi güç gerek. Ondan başka da Rusya Federasyası'nın sebepsiz Ukrayna'nın üstüne çözme ondan sonra Rusya'nın çağında migrantlara karşı reytler, migrantlara karşı basışlar başlandı. Avrupa Birleşiyor şu vakti Merkez Azia ile ilişkin hizmet başlığa, kurmaklığa çemeleşiyor. Türkmen rayetleri hem Polşa'nın çağında işle başladılar.
Deyip Kurbanov aytti. Polşa'da yaşayan Türkmenistanların en çemesine göre bu yurtta Türkmen konsulluğunun açılmağı hem Türkmen hükümetlerinin bu yurtta yaşayan Türkmenistanları ile katnaşığı saklamağına hem de Polyak hükümetlerinin öz yurdunda yaşayan Türkmenistanları gödevçülüğü ansatlaştırmağına yardım verir.
Üstesinde Türkmen hükümetleri için Polşa bile hizmettaşlık kurmaklık amat yoktur. İkinciden benim fikrime göre Türkmenistan Varşava'da ya da Polşa'nın içinde konsulluğunu açmaklık bile özünün rayetlerine olan gözövçülüğü hem arttırma mümkün belli bir taraftan. İkinci bir taraftan Ukrayna'dan gelen Türkmen migrantlarının o bölgeye Avrupa'da şu an bir kanun yağdayda yaşayarlar. Polşa'nın hakimiyetleri Türkmenistan'ın konsulluğunun Varşava'da açılma bilen Türkmen migrantlarını resmileştirmek bağlasındaki meseleleri çözmekte yardım eder deyip umut etken bolma mümkün.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda vekil hanıları öz rayetlerinin biometrik pasportlarını resmileştirip bilmeyer. Türkmenistan bilen Polşa'nın arasına diplomatik katnaşıklar 1992 yılda yola koyuldu. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiği 2024 yılda katnaşıkları yığcamlaştırdı. Şu yılın başında Avrupa Komisyası'nın vice prezidenti Margaritis Şinas Aşgabat'a sapar edip Türkmen yolbaşılarıyla duşuştu. Fevralın başında Türkmen Metbuğatı Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin maliye institutlarının arasına neticeli katnaşıkların östürülendiğine ünlü çöktü. Şuna yurdun daşarı siyaset edarası Türkmenistan ile Avrupa'nın maya oyun bankının arasına çarçı olu alaşıkların ara alınıp masatlaşılayan onu hasabat verdi. Resmi haberlerde aydınmanı göre bu bank Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan'a durmuşa geçirecek taslamalarını maliyeleştirmeye yardım verir. Mart ayında Türkmen vekiliyeti Avrupa paytahtlarına aşolsanı Birleşik'in paytahtı Brüssel'e sapar etti. Türkmenistan ile Avrupa Birleşik'in arasını hizmettaşı kakınla kılalışı'nın tesvir namasına kol çekildi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Tomuz aýlary çağlaryň köp işleýän pasly bolýar, okuwdan diýin jalýan mekdep okuwçylarynyň ençemesi kanikullaryny agyr zähmetde geçirýärler. Azatlyň habarçylary Balkan welaýatyndaky bazarlarda işleýän çağlaryň gündäki durmuşy barada maglumat berýärler. Balkan welaýatynyň bazarlarynda şu günler işleýän çağlary köp görse bolýar. 10-14 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler ýük taşap gazanç etmäge tynançarlar.
Bereket we Balkanabar şäherlerine bazarlarda inne 6-njy we 8-nji klass aralygynak çağlaryň onurçasyny görse bolýar. Olar el araba bilen 100 kilogramdan agyr ýükleri eltip bermek hyzmatlaryny hödürläp satyjylara we alyjylara hyzmat edýärler. Bazarın içinin ulu yolu 100 kilogram çemesi yükü çıkarıp takminan 600 metr ağırlığı alıp bariyarlar ve bu işine 5 manat iş hakkını soruyarlar. Ol çağları bir ya da 2 manat pul beriyenlerim azel.
Deyip havarçıyımız gurrun veriyar. Havarçılar yerli yaşayıcıların kanikul mevsiminde çağların okudan boş olup kazanç etmegine, mümkinçilik dörümögüne begeniyenliğini belliyar.
Balkanın dayıxan bazarlarına Tomusku kanikul çağların kazanç etmegine, maşkalasına 5 manat koşunt koşmağına şert dörü
Dip xabar çaýdyr. Balkan awadyň bazarlarynyň birinde işleýän 6-njy klass okuwçysy öz ýanatasynyň gazancynyň maşgalany dolandyrmak üçin ýetmeýänligi sebäpli 3 aýlyk tomuz kanikuly döwründe özüniň araba sürüp işlemäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Ol her gün 25-30 manat aralygynda pul gazanýandygyny, hem şondan her hepdede bir sapar bazar administrasiýasyna hem de polisiýa para bermeli bolýandygyny gurrun berdi.
Bazar administrasiýasyna we polisiýa her heptede bir sapar 50 manattan para vermeli. Bolmasa çağılara qadın setmege ruhsat bermeyerler.
Deyip Balkan Avadın bağdarlarının birinde işleyen yetkincek anonimlik şertte gurrun verdiği şeyle dolu kevr satıcıların ve alıcıların hem yükçinin çıkkınsız yağdayından pedalanıp ağır zekmetine göre pul vermen ucibsiz pul verip gidiyenliğine itdeyim.
Kavir yükü menzili eltip berenimden son 50 tenge ya da 40 manat verip sana bolyar deyip kimsidip gidiyenler kim bolyar.
Deyip yetkincek gurrun verdiyim. Mektep okuwçysy 40 gradus ıssa ya da yağışlı howa garamazdan bağdırda kazanç etmäge uly zerurlygynyň bardygyny aýdýar. Ol diýen jalmagy özünde hiç hili mümkinçiligi ýokdugyny hatda diýen jalyş öýlerini muhtyna ýollanma berseler de gidip bilmejegini aýtdy.
Ýok, men kazanç etmesem bolmaýar. Maskalamy gosun gosmasam ejemiň dermanlaryna pul ýok.
Dip oglanja aýdýar. Türkmen resmileri we habar beriş serişteleri çağlaryň zähmet çekmegi we ilatyň garyplygy bilen bagly meseleleri gozgamaýarlar. Resmi media döwletiň baxtly çağlyk siýasatyny wasp edýär we çağlaryň diýen jalmak üçin ähli şertleriň döredilýändigini habar berýär. Bu aralykda mekteplere ýurdun gökderedäki we awazadaky diýen jalyş merkezlerine ýollanmalary yerleşdirmek işi tapşyrylýar. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä hususanda Balkan awazadaky her mektebe okuwçylary diýen jalyş merkezlerine uğratmak üçin onlarça ýollanma paýlanypdyr. Emma 20 günlük diýen jalyşyň bahasy 3000 manada ýetýär. Bu baha köpçülük üçin el ýeterli däl. Habarçylar yerli ilat köpçüliginiň ören garypdygyny işsizlik zerarly adamlaryň islendik iş etmäge mejbur bolýanlygyny, şuňlar bazarlarda arabaly ýük daşap kazanç edýän pensiýa ýaşynda kynandaryň hem köpelendigini bellýärler. Türkmenistanda halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň peselmegi çağlaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Çağlaryň ençemeti mektebe gatnama üçin giyim we eswap edinip bilmeýär. Okuw ýylynyň öňü sirasynda mektep zerurlyklary üçin işläp ýa-da dilekçilik edip pul toplaýan çağlar ýyl-ýyldan köpelýär. Hökümet tarapyndan ikrar edilmeýän agyr işsizlik arly öz çağılarını kadal eklemekten eciz olup hatta naharlap bilmeyen maşgalaların sanı hem artýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşun Anny Urban. Aşgabat şäheriniň jemagat tozalygyny işläp, paýtagtyň köçelerini we ýaşaýyş saýlarynyň daş töweregini, beýleki jemgyýetçilik ýerlerini araşdyrmak bilen meşgullanýan ýüzlerçe işçi maý aýyndan bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulşan bir näçe işçiniň tasdiklamagyna görä, olaryň maý aýyny berilmeli aýlyklary şinlik hem bank kartlaryna geçirilmeýändir we bu ýagdaý adamlary gaty kyn kötençliklere sebäpkar edýär. Bu habar häkimiýetleriň Arkadaş şäheriniň gurulşynyň 2-nji tapgyrynda gurulmaly binalaryň taslamalar boyunca beýatlaşyp ýygylan eden wagtyna gabat geldi.
May aýynyň zähmet haky hem şu näçenli bank kartymyza geçmedi, adamlar gaty köşenýär, näme etjegimizi bilmeýäris.
Diýip Aşgabatyň köçeleriniň birini temirleýän işi adatlyk aýtdy. Onun sözlerine göre, aylıkların giyicikmeğinin sebebi açık, resmi yağdayı da düşünülmeyer. İşçilerin köpüsü başlıkların kaharını getirmekten ve işini yitirmekten korkup, aylıkların kaçın verilecektiğini sormağı hem çekiniyer ve bu işi birbirinin üstüne atıyar. Adatlığın havarçıları payitahtın cemaat tozoluğunun işgarlarının kısın yadın yenilemeyen işi ve köplönç 8 saatten anırık geçen iş saatleri. Çol sahanlı aylık yağdayları vardı, bundan önüm havar verip diler ve önkü yıllardı. Çol vakit açık yağdayda işleyen havarçı bilen kuruluşan işçilerin birinin aitmanı göre. Açık asmanın aslında işleyen zinanlar vardı verilen gepleşik oların aylıklarının köpöldülmeğine hem öz täsirini ýetiripdi. Emma muňa garamazdan indi Türkmenistanyny açyk işleýän garaşsyz jurnalist ýok we häkimetler ýazmaça iýberilen soraglara düşündiriş bermeýärler. Döwlet büdjetinden mal eleştirilýän edaralaryň ýagdaýyny gowgulýan Aşgabatlyk iqtisadçynyň söýlerine görä öňkü prezident döwründe işçileriň hal ýagdaýy barada biraz alada edilen hem bolsa, indi adamlaryň aýlyklarynyň ýagdaýy barada şikayetleriň diňlenjegine umyt baglamak kyn.
Yurtta 10 yıl olay devam eden iktisadi krizis inni durnuklu çökkünlük yağdayına geçene mengdiyar. Ardı denin hem ardı dinlenmeyar.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Onun sözlerine göre yurttaki iyisizlik, iyisliyen adamların aylıklarının az olmağı ve vaktinine berilmezliği, güzören yağdayı kıyınlaşan adamları her hili hile mekirliğe, sonu bilen adatı kezzapçılığı ösüp geçen yalancılığı tekleyer.
İlat öz-özüne verilen halda bolup düşen çökkentsiz ýagdaýlaryna hökümet tarapynyň hiç ýyly kömek bolmansoň, çäresiz bir-birini aldamak bilen meşgulanýar. Pul kardalyp ýyzyna gaýdyp berip bilmeýän algydarynyň gatşak bolup ýaşaýan adamlar köpelýär. Olar gejelerini öz tünöklerine yığlanıp hatta maşgarasından cıda düşüp onlamını gizliğini yatıp duruyorlar. Gizliğinlik derdeserine yaşamalı olayan adamların sağını artıyor.
Deyip adatlığın sökvetli saytti. Adatlığın havartısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan hünermenlerin sözlerine göre, Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan yıllarına bağdalga alan iktisadi kriziz, onun oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň has çuňlaşyp başlady ve hökümet başlygynyň geçirýän meclislerine bu çökkünligi çykalga görülenýäni meňzemeýär. Adatlığın olur havar verişi yali halkarı pul gazinasının vekilleri şu yılın 27. Mart'ından 9. April'ine çenli aralıkta Aşgabatta olup öz gelen cemleyici neticelerini çap ettiler. Halkarı pul gazinasının hünermenlerinin pikirçi, Uğlevadorot Pudoğundan geliyen girdecilerden başarınıklı peydalanmaktaki kıyınçılıklar, pul kredit reformasının bolmalılığı yali düyüplü kıyınçılıklar Türkmen iktisadiyetinin yağdayını ağırlaştırıyor. Yönü yerli sıyınçılar esası kıyınçılığın yurtta alınıp barlayan ulu kuruluşuklar ve basına giden korrupsiya bilen bağlı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen medeniýetiniň şu aýyň başynda beren habaryna görä, Arkadaş şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna gurulmaly binalaryň taslamalary boýunça beýatlaşyk eglan edildi. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansoň, Türkmen ykdysadyýetinde kynçylyklaryň, şol sanly aýlyklaryň gijikdirilmeginiň anyk sebäplerini aýdyp bolmaýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlık Radyosu, efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň Gunnogurlewan fulaýatyna azyk haritlarynyň hemde ýeneşikleriň baharlary duýdansyz ýokarlany. Telekeçler bu ýagdaýy import çykdyjylarynyň şol sanly logistika meseleleriniň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Sebitde Gurban bayramyndan azal 1 kilogram 48 manat bolan sowur etiniň bahasy diýinjalyşdan soňra 65 manata çenli ýokarlany. Şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 2 esse ýokarlanyp 10 manatdan 20 manata, ortaça barlygyň 1 kilosy 60 manatdan 75 manata, sarymsagyň bahasy 15 manatdan 40 manata çenli gymmatlady. Türkmenabadyň şäher häkimliginäki bir çeşme nyrk durnuksuzlugyny içerki bazarlaryň import haritlerine garaşlylygy bilen düşündirýär.
Şöhlet önümleriniň aglaba senýali Russiýadan gelýär. Gök bakça önümleri, miýweler, şol sanly kakadlyň miýweler Özbegistandan getirilýär. Ulug çykdyjylarynyň ýokarlanmagy we logistika bilen baglanşykly beýleki çykdyjylar hökman suratda sarp edijileriň bahalaryny öz täsirini ýetirýär.
Diýip şäher häkimliginä çeşmeýdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan satyjylar ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçanyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylaryň bir näçe ökdüzat kynçylyklaryň arasynda öýlerini söwdany okotlaryny oglan edilýän arzany dyşlary has köp gyzyklanma bildirýänliklerini aýdýarlar. Käbir göýek bakça önümleriniň we miýweleriniň ýetişýän döwrüne bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ýerli ýaşaýjylary lap keçedýär.
Mysal üçin üljäniň bahasy 85% eriň bahasy bolsa 120% ýokarlandy.
Deyip çarjı ötravının bir yaşı istaydı yar.
Öngler hoz satın alardık. İndi 1 kilogram hozun bahası 350 manada çelini yukurlandı. Bu bizim için kımmat bol yar.
Deyip Türkmenova şehrinin Bahar etrafçasının bir yaşayıcısıydı yer. Sevit yaşayıcılar emele gelen kımmatçılık şeritlerine adatı durmuş derecesine saklamağın kıynaşan onaydı yerler. Tekstil önümlerinin şolsanlı egin eşiklerin bahaları hem kımmatlayan mahalı sevda işlerle meşgullanayan telekesler yokurlanayan bahaları import çıktıcılarla çündür yerler.
Men eskilerin ağlav bölüğünü Özbekistan'dan getiriyarın. Sonku dövrüde Türkiye'den eski getirmeklik ağırlaştı. Yokorda tanısları olan iri telekeçiler bazarlarda haritlerin bahalarını Özbekvitlerine göre sazlayarlar. Sonun için haritları Özbekistan'dan getirmeye mecbur bolyarız.
Deyip faraplı bir telekeç aydiyar. Adatlık radyosunun havarçası bilen gurrunda şolun beylik bir telekeç hem bu yağdaylar tasyaklap şeyle deydi.
Hedir benzin gıtçılığını bakan ediyarlar transport çıktacıları yok orlanyan mahali, satıcıları hem bakaları yok orlandırmağa mecbur olyarlar. Bu olsa sarp edicilere onoysuz tehir ediyar.
Deyip sayıttı bir telekeç aydı. Türkmenova şehrinin bir yaşayıcısı öngler üyedinin her mevsimle tazı eşikleri satın almağa mümkünçülüğünün boronunu. Yönü hedir olsa yok orlanyan bahalar sebepli egineşik çıktıcılarını kemeltmeli olyan onaydiyar.
Min çağılar bağında aşbet olup işleyerin aylığım hiç sada yeten ok. Eşiklerin bahaları hem iyun ayında epesli yok orlandı.
Deyip Türkmenabatlı yaşayca etti. Satıcılar Özbekistan'ın Levan Fulayet'ine tekstil önümlerini getirmeğin ansatlaşanlığını. Yönü muna varamazdan bazılarda bakaların pesilmeyenliğine aydiyarlar. Havarçımız bilen gurrundaş olan bir yerli iktisatçı devam edeyen meyilleri selcerip şeyle dedi.
Esası, iyimi dönümlerinin ve egin eşik çıktıcılarının yokorlanlığı adamları çıktıcıları azaltmağı ve öz bir uğurluklarını kanıgatlandırma için alternatif çözgütleri gözlemeği teriyer.
Deyip yerli iktisatçı aydı. Alternatif çözgütlerin hatırına yerli sarf ediciler arda anladış kampanyalarına yıkkın ediyerler. Ya da o zorku sarf ediş yeniliklerinden el çekmeli oluyarlar. Kevri yaşayıcılar tədə şərtlərə uyğunlaşmağa çalışıyar. Beylikler olsa devam ediyen durmuş köyünçülüklerine sin edip gelceğe alıdılığa rayarlar. Azatlık radyosu Günnogor sevdi bakaların duydansız yokorlanmağı boyunca sevdaya darılarının resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet heçliğindeki medya seri işteleri şolsanı elektron neştirler, bazılarda emeli gelen kımmatçılık varıdı xabır vermeyer.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Formatlı radyo dinleyiciler salam doğu natlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşhalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü gepleşigimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.